Ulaşınız.
Bişkek'te kaç saat 6:30. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Саламатсызбы? Эл кызматында 500 күн. Президент Садыр Жапаров ушундай аталышта атайын гезит аркылуу элге отчет берип жатат. Мамлекет башчынын ишине байланышкан макаланы угасыз. Ошондой эле жазуучу жана тарыхчы Арслан Капай уулу менен үркүндүн мааниси жана анын тарыхтагы, маданияттагы орду тууралуу маектешебиз.
Үркүндү жаңыча изилдөөнүн жана баардык жана материалдарды илимий оборотко киргизүү аракетин көрүп, идеяларды угуп калып отурум.
Бүгүн 9 август, студияда Санжар Эралиев. Алды менен жаңылыктарга кулак төшөңүз. Микрофондо Токтосун Шаметов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тайвань аралын бийлиги Катар армиясынын аскердик машыгуусун келечекте аралды басып алууга даярдык көрүү деп билдирди. Бул тууралуу Тайвандын тышкы иштер министри Жозеф Ву 9 августта Тайбейде өткөн баспасөз жыйынында айтканын Рейтерс агенттиги жазды. Жозеф Ву эл аралык коомчулукту Тайвань кысыгындагы тынчтык жана туруктуулукту коргоого үндөдү. Тайвандын коргоо министрлиги 9 августта Кытайдын 16 согуштук учагы аралдын абадан коргоону аймагына кирип кеткенин билдирди. Бээжин Тайвань тегерегиндеги тарыхтагы эң ири аскер машыгууларын 7 августта аяктамак, бирок 8 августта анын мөөнөтү узарып жаңы машыгуулар башталганын жарыялады. Кытайдын мамлекеттик телеканалы машыгуулар суу астындагы кайыктарга жана деңиздерге каршы чабуулдарга багытталганын кабарлаган. АКШнын конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси аралга келип кеткенден кийин Кытай 4 августта Тайвандын тегерегиндеги 6 аймакта ок атуучу аскердик машыгууларды баштаган болчу. Украинанын президенти Владимир Зеленский Вашингтон Пост гезитине берген маегинде батыш өлкөлөрүн Орусиянын баардык жарандарын өз аймагына киргизүүгө тыюу салууга чакырды. Анын айтымында буга чейин Орусияга киргизилген баардык санкциялар орус жарандары үчүн 1 жыл чек араны жабууга жана орус мунай газын сатып алууга толук эмбарго жарыялоого салыштырганда өтө жумшак деди. Украинанын президенти Орусиянын баардык калкын обочолонтуу менен жоопкерчиликке чакыруу керек деп эсептейт. Евробиримдиктин бир катар өлкөлөрү Орусиянын жарандарына виза берүүгө тыюу салуу маселесин талкуулап жатат. Бул демилгени Эстония, Латвия жана Финляндияга көтөргөн. Евробиримдик 26-февралдан баштап Орусия менен жеңилдетилген виза режимин токтоткон. Бишкектин четиндеги Алтын Казына ресторанында жаш чет элек кызды зордуктоого шектелген адам кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кылмышка шектүү 20 жаштагы жигит облустук милициянын убактылуу кармоо жайына камакка алынды. Учурда кылмыш кодексинин зордуктоо беренеси боюнча териштирүү жүрүп жатат. Ысык Көлдүн Балыкчы шаардык ички иштер башкармалыгы 9 жаштагы кызга ыплас аракет кылган деген шек менен 28 жаштагы жаран кармалганын маалымдады. Мекеменин маалыматына караганда 29-июлда жергиликтүү тургун анын 9 жаштагы кызына адепсиз жорук жасалганын айтып милицияга арыз менен кайрылган. Арыз ээси ошол күнү саат 18:30 чамасында белгисиз киши кызын көп кабаттуу үйлөрдүн бирине алып барып ыплас аракет кылганын аны өтүп бараткан адамдар көрүп калганда качып кеткен деп айтып берген. Кылмыш жаза кодексинин 158 беренеси ыплас аракеттер менен кылмыш иши козголуп, бул боюнча тергөө жүрүп жатат. Бул берене менен күнөөсү далилденгендер 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Педагогикалык кызматкерлердин классификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту 8 августтан тарта Бишкек жана Ош шаарларында диндерди өнүгүү тарыхы боюнча мугалимдерди даярдоочу тренерлерди даярдай баштады. Маалыматка ылайык, бул окуудан 2601 мугалим өтмөкчү. Санжар, менде ушулар.
Рахмат, Токтосун Шамбетовтон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Уктурууну улантабыз. Бийлик башына келгенине 1.5 жылдан ашкан президент Садыр Жапаров кызматта турган учурдагы иши тууралуу элге отчет берди. Эл кызматында 500 күн деп аталган гезиттин атайын чыгарылышы калк арасында аксыз таркатылып жатат. Басылма Садыр Жапаровдун президенттик кызматынын 500 күнүнө арналып 400 000 дана кыргыз тилинде, 100 000 дана орус тилинде чыгарылган. Муну менен катар атайын видеотасмалар жасалып, расмий маалымат каражаттары менен социалдык тармактарда жайылтылууда. Бул темада Кубатбек Айбашев кененирээк айтып берет.
Гезитте өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчтөрү баяндалган. Башкы бетинде Садыр Жапаров 2021-жылдын 10-январындагы таза тең шайлоонун жыйынтыгында 79.2% добуш менен президент болуп шайланганы, жаңы кабыл алынган конституцияга ылайык Кыргызстан президенттик башкарууга өткөнү белгиленген. Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев Кыргызстандын кийинки 500 күндөгү башкы жетишкендиги өз көмөчүнө күл тарткан партиялык система жоюлуп, бийлик системасы өзгөргөнү болду дейт.
Эң башкысы биз дайыма сындап беребиз, ушул бийлик системасы өзгөрүш керек депчи. Ушул бийлик темасы өзгөрүп башымы жанына алдык. Буга чейинки бийликтеги тартипсиздик, башаламандык жоюлуп, мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн жолуна түштү. Бул эң башкы маселе болуп эсептелет. Муну көпчүлүк коомчулукта анча сезбей атат. Бирок чындыгында биз ал жерден мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп эле сактаган кырдаалга жетип калган. Анткени партиялык система деп партиялар бийликке келишип, алар айлык мөлчөрүнө чейин бөлүп алышып, ар ким каалагандарын кызматка коюп, мындайча айтканда мамлекеттин башы 5-6 топко бөлүнүп, алар бири бири менен ортодогу жылдашышып, мындайча айтканда мамлекеттин ыктылыгы деген мамлекеттүүлүк дегенге коркунуч чыгарылган болчу. Мына ушундан арылтып, мамлекеттик бийликтин мамлекеттик бөлүктү бекемдөөнүн жолуна салды. Бул эң башкы жетишкендик деп айтар элем.
Отчеттук баян коррупция менен күрөштүн натыйжасында мамлекеттик казынага 8 миллиард сомдон ашык каражат жана мүлк түрүндө кайтарылып, жогорку кызматтагы аткаминерлер, сот жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жоопкерчиликке тартылганы тууралуу маалымат менен башталган. Садыр Жапаров баштаган өкмөт 2021 жылдын бюджетин эгемендик тарыхта алгачкы жолу консолидацияланган бюджет деп атап, ага республикалык жана жергиликтүү деңгээлдеги бюджеттерди бириктирген. Натыйжада бириктирилген бюджеттин 2021 жылга пландалган көлөмү кескин өсүп 282 миллиард сомго жеткирилген. Ал эми кирешелер иш жүзүндө пландалгандан да 32 миллиард сомго өсүп 312 миллиард сомго жеткен. Президенттин отчетунда 2022 жылдын бириктирилген бюджетин 400 миллиард сомдон ашыруу, андан кийинки жылдары ал сумманы дагы 100 миллиард сомдон көбөйтүп баруу планы коюлуп жатканы жазылган. Бюджетти өстүрүүнүн негизги булагы катары салыктык кирешелердин өскөнү белгиленген. Бюджетти толтуруу үчүн жаңы салык киргизилбегени, ийгиликтер экономиканын ар кандай секторлорунда бир катар реформаларды иштеп чыгуунун жана ишке ашыруунун натыйжасында жаралганы жазылат маалыматта. Далил катары 2013 жылы чогулган салыктык кирешелер 37 миллиард сом болгону, ал эми 2022 жылдын 5 айында эле 60.8 миллиард сом салык чогултулганы, айырма дээрлик 2 эсени түзөөрү көрсөтүлгөн. Маалыматта салыштырылган 2013 жылы салык кызматынын жетекчилигин аркалап турган Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев 10 жыл мурдагы көрсөткүч менен азыркыны бир аз башкача өңүттө салыштырды.
Салык кызматы жыл сайын 4-5 миллиард кошо турган бул күткөн нерсе болгон. Ал эми 10 жыл өткөндөн кийин 50% көтөрүлгөн болушу мүмкүн. Бирок мен салык кызматын жетектеп аткан мезгилинде долларга салыштырмалуу сомдун курс айырмасы чоң болчу. Ошондо эгерде долларга айландырганда биз жыйнаган акчанын көлөмү 1,2 млрд долллардан ашык болчу. Ал эми бүгүн 60 млрд жыйнаган, бул 1 млрдка жетпеген акча да. Ошондуктан мындай сом менен айтканда жакшы эле угулуп атат. А эгерде биз карызыбыз 5 млрд долллардан ашып кетсе аны төлөш деген маселе болуп турган учурда бул бир аз башкачараак кабылат. Мен биз жыйнаган мезгилде акчанын кубаттуулугу чоңураак болчу да. Ал мезгилде ундун баасы 2200 сом турбайт эле да. Бензиндин наркы 67 сомго чыкпайт эле да. Солярка 70 сомго чыкпайт эле да.
Басылмада Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине кайтарылганы жана бул чечимдин өлкө тарыхындагы чыныгы бурулуш болгону жазылган. 2021 жылы тышкы башкаруу киргизилген 7 айда кенден 323 миллион доллар таза киреш алынган. Быйыл буюрса 500 миллион долларга чейин алабыз деп турабыз. Адистердин эсебине таянсак, жакынкы 10 жылда Кумтөрдөн кеминде 5 миллиард доллар киреш алууга жетишебиз деп жазылган маалыматта. Отчеттук маалыматта тышкы карыз жана аны кайтаруу маселеси да камтылган. Кыргызстан мамлекеттик карызды тейлөөгө алдыдагы 5 жылда 35-40 миллиард сомдон тегерегиндеги каражат жумшайт. Бул суманын 50% Кытай Эл Республикасынын Эксим банкына төлөнөт. Маалыматта алдыдагы 10 жыл ичинде 30 жылдан бери алган карыздарыбызды төлөшүбүз керек деп жазылган. Кыргызстандын тышкы карызынын көлөмү ички дүң өндүрүмгө карата 50.4% экени. АКШ, Грузия, Армения өңдүү мамлекеттердин тышкы карызына караганда алда канча аз экендиги мисал катары келтирилген. Саясат таануучу Марс Сариев Кыргызстандын тышкы саясаты кийинки жылдары жакшырып баратканын айтат. Ал Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Бишкек үчүн Кытай менен геосаясий нукта жакшы мамиле түзүүгө негиз болуп берет. Андыктан алар тышкы карыз маселесинде ийкемдүү мамиле көрсөтүшү мүмкүн деген пикирде.
Тышкы саясат азыр жакшы жүрүп атат. Атамбаевдин убагында билесиңер да баары менен мамилени бузуп алган. Азыр Орто Азиянын лидерлери бир консенсус менен өзүнчө бир коллегиальный неформальный болуп калды Орто Азиянын лидерлери. Бул Чолпон ата да чогулгандан кийин ошол жакшы эле уюмга мындай уже оформить этип калды, жакшы иштеп калды. Анан жакында эле жана аксакалдар менен жолукту. Түрк Союзунун аксакалдары Европага деле барып келгенде, Глазгого барып келгенде аябай жакшы мамиле кылып тосуп алышкан. Анткени мен ойлойм, азыр эффективдүү саясат жакшы жүрүп атат Кыргызстанда. Кыскы саясат.
Урматтуу азаттыктын угармандары, сиздер Садыр Жапаровдун президенттик кызматтагы 500 күнү тууралуу баянды угуп жатасыздар. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын. Басылмада өлкө экономикасын алдыга сүрөө үчүн акыркы жылдары бир катар мамлекеттик компаниялар түзүлгөнү маалымдалат. Алсак, уставтык капиталы 1 миллиард сом болгон Кыргыз индустрия акционердик коому түзүлүп, жеңил өнөр жай жана инновациялык өндүрүш жаатында бир катар долбоорлорду ишке ашыраары жарыяланууда. Улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдингге 8 миллиард сом уставтык капиталы менен түзүлүп, тоо-кен, гидроэнергетика, билим берүү, туризм жана башка тармактарда 30дан ашык ири долбоорлорду ишке ашыраары белгиленет. Мындан тышкары 1 миллиард сомдук уставтык капиталы менен туризмди өнүктүрүү фонду түзүлүп, алдагы 34 инфратүзүмдүк жана маалыматтык долбоорлорду ишке ашыраары пландалган. Камарата 1 гидроэнергетикалык долбоорун, Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушун баштоо жана чек ара үчүн кубаттуу аскер техникаларын сатып алуу өңдүү иштер мамлекеттик көз карандысыздык менен экономикалык кубаттуулукту арттыруудагы олуттуу жетишкендик катары баяндалган. Бул арада бийликтин атаандаштары укук коргоо жана сот адилеттиги жаатында алгылыктуу иштер жасалбаганын билдирип жатышат. Конституциялык соттун мурунку судьясы Клара Сорункулова Кыргызстанда сот реформасы жаатындагы акыркы 10 жылдагы жетишкендиктер жокко чыгарылып, артка кетенчиктегенин айтат. Анын көз карашында конституцияны өзгөрткөндөн кийин соттор президентке көз каранды болуп, эгемендикке умтулгандарын коргогон мыйзамдык кепилдиктер жокко чыгып калган. Сорункулова укук коргоо жана сот тармагында көзгө көрүнөрлүк реформалар жасалбагандыктан Кыргызстанда адам укуктары дагы деле коргоосуз калып келатканын айтат.
Адам укуктарында деле эч кандай өзгөрүү жок. Жалпы индекстер боюнча деле көрүнүп турат, артка кетип баратканыбызча. Сот реформасы, өзгөчө укук коргоо органдарынын реформасы. Реформа боюнча адам укуктары эч качан корголбойт. А бул жагынан биз эч кандай реформаны көргөн жокпуз да. Жаңы адамдар дайындалып келип атат, бирок ошо жаңы дайындалган адамдардын бирөөсүн дагы Зулусов болобу, Ниязбеков болобу, бирөөсү Ташиев болобу, бирөөсү дагы мен реформа кылам, бул система жарабай калды, кайрадан каран эметип оңдоп чыгышыбыз керек, жаңы система курушубуз керек деп бирөөсү дагы айткан жок. Реформа жөнүндө бирөөсү дагы сөз кылган жок. Демек бул тармакта эч кандай реформа болбойт. Өзгөчө прокуратурага реформа керек эле. Реформа деп такшап жүрөбүз, бирок прокуратура жөнүндө сөз да кылбайбыз да. А укук коргоо системасындагы азыр прокурорго эбегейсиз бийлик берилип калганда булар билген кылып атат. Ошондой эле ГКМБга карата. Ушул структуралар реформа болмоюнча адам укугу эч качан корголбойт. Тебелене берет, тебеленгендей эле.
2022 жылдын 1 январынан тартып жөлөк боло алган 112 000 муктаж үй бүлөлөр үчүн электр энергиясынын тарифи 50 тыйынга түшүрүлгөн. Айыл чарба багытындагы жерлер үчүн салык жоюлуп, дыйкан фермерлерге 6% менен насыя берилип жатканы, ипотекалык насыянын үстөк пайызы 4% түшкөнү белгиленген. Социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү 2-3 эсеге көбөйтүлүп, эмгек акы 80%дан 256% чейин көтөрүлгөн. Бирок отчеттук басылмада өлкөдөгү жакырчылыкты кыскартуу менен жумуш менен камсыздоо иштери кандай жүрүп жатканы тууралуу маалымат берилген эмес. Дүйнөлүк банктын изилдөөлөрү боюнча Кыргызстанда өтө жакыр жашагандар 2022 жылы 25.13% болсо, 2021 жылы 33% чейин өскөн. Бириккен улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Оливье де Шутердин баяндамасында бул көрсөткүч 2022 жылдын аягына чейин 38% чейин өсүшү мүмкүн деп болжолдонот. Буга бир жагынан пандемиянын кесепеттери, экинчи жагынан инфляциянын өсүшү түрткү болууда. Ошол эле кезде улуттук статистика комитетинин эсептөөлөрү боюнча 2020 жылы Кыргызстандагы 20% түзгөн эң бай адамдар калктын жалпы кирешесинин 41.6% ээлик кылган болсо, 2021 жылы бул көрсөткүч 43.9% жеткен. Статистикалык кургак сандар Кыргызстанда кийинки жылдары байлар андан бетер байып, кедейлер дагы да жакырданып баратканын көрсөтөт. Бийликке оппозициялык көз карашты карманган саясатчылар адатта авторитардык мамлекеттер бюджетти, пенсияны же мамлекеттик кызматчылардын айлык акларын көтөрүп, ошону ийгилик катары көрсөткөнгө аракет кылат деп эсептешет. Алар фундаменталдуу түрдө өнүккөн мамлекет болгусу келген өлкөлөрдө сөз эркиндиги, демократиянын өнүгүшү, жалпы экономикалык өсүү, соттордун адилеттүүлүгү жана бийликтин эффективдүүлүгү менен мактанганы туура болоорун айтышат. Оппозициялык бириккен демократиялык кыймылдын лидерлеринин бири Равшан Жээнбеков Кыргызстан демократия жана жалпы эркиндиктер боюнча кескин артка кетти деген пикирди карманат. Анын пикири абройлуу эл аралык уюмдардын изилдөөлөрүнө негизделген.
Кыргызстан дүйнөдөгү эң кадыр барктуу авторитеттүү Freedom House деген уюм бар. Ошол уюмдун иликтөөсү боюнча акыркы 2 жылда жарым жартылай эркин өлкөлөрдүн катарынан чыгып, авторитардык өлкөнүн катарына кирдик. Экинчи, Кыргызстанда дагы бир уюм бар. Ошол бизнестин эркиндигин иликтей турган Heritage Foundation деп коет. Ал уюмдун иликтөөсү боюнча акыркы 2 жылда Кыргызстанда бизнестин эркиндиги 10-15 пунктка начарлады. Үчүнчүсү, Кыргызстанда ошол сөз эркиндигин саясий оппонентерди басым катары пайдалана турган укук коргоо сот уюмдарынын эффективдүүлүгү, адилеттүүлүгү бар. Дагы эле ошол уюмдун иликтөөсү боюнча 20-21 караган жылы Кыргызстан 8% начарласа көрсөткүчү, 21-22 караган жылы Кыргызстандын көрсөткүчү 11% начарлады. Эгерде ошолорго таянып өзүмдүн жеке пикиримди айта турган болсом, эки жылдын ичинде акыркы 2 жылда журналисттерге, массалык маалымат каражаттарына, саясий оппоненттерге жана башка көз карашты карманган активдүү жарандарга басым болуп көрбөгөндөй күчөп атат.
Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин 14 июлда өткөн жыйынына төрагалык кылып жатып, Кыргызстан саясий олку-солкулукту артка калтырып, экономиканы өнүктүрүү менен алектене баштаганын билдирген.
Өткөн жылы биз конституциялык өзгөрүүлөр менен бирге бардык тармактардын өнүгүүсү боюнча атайын жарлыктарды, укуктук ченемдик актыларды иштеп чыгып кабыл алдык. Мамлекеттик башкаруунун жаңы системасына өттүк, шайлоолорду өткөрдүк, Баткен облусун калыбына келтирүүнү колго алдык. Демек саясий оюндардын баары бүттү деп эсептесек болот. Эми мындан ары саясий оюндардын эмес, экономика менен алектене турган жылдар келе жатат.
Садыр Жапаров президенттик кызматка 2020 жылдагы октябрь окуяларынын шарапаты менен келген. Кийин 2021 жылдын 10 январындагы шайлоодо 79.2% добуш менен президенттик кызматка шайланган. Бул аралыкта Жапаров алгачкы чет элдик сапарын Орусиядан баштап, Түркия, Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Азербайжан өңдүү мамлекеттерге барып келди. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кыргызстанда ушул күндөрү 1916 жылдагы үркүндүн курмандыктары эскерилип жатат. Биз бул кандуу жылды баяндаган Мисмилдирик же Беделдеги Каргыш романынын автору, Түрк мамлекеттер уюмунун баш катчысынын орун басары Арслан Койчиев менен үркүндүн мааниси жана анын тарыхтагы маданияттагы орду тууралуу маектешкенбиз. Интервьюну биздин подкаст каналдардан кеңири уксаңыз болот. Азыр радиого кыскартылган версиясын сунуш кылам. Маекти Санжи Туйтунов алып барат.
Аслан мырза, учурда үркүндү эскерүү жумалыгы өтүп жатат. Сиздин Мисмилдирик же Беделдеги Каргыш романыңыз 1916 жылдагы элдик көтөрүлүш тууралуу эмеспи? Балким бул суроону мага чейин сизге далай беришкен чыгар. Ошентсе да мен сизден сурагым келип турат. Мисмилдирикти качандыр бир уккан окуянын же архивтен тапкан маалыматтын негизинде жаздыңыз беле? Мага ошондой сезилди.
Эми андагы материалдар көбүнчө кээ бир окуялар албетте тарых барактарында, архивдик документтерде, санжараларда эскерилген андай маалыматтар бар. Ал эми мен аны бул романды жазарда жалпылаштырдым. Кайсы бир көз караш анан каармандардын тегерегинде. Ал эми анын жазылышына себеп болгон окуя эми ушу жөнүндө жазсам деп ойлоп жүргөм. Албетте бир жазышым керек эле, ошону таппай жүргөм. 2006 жылы ушу үркүн окуяларынын 90 жылдыгын эскерип, үркүндүн алдындагы, ошо курмандыктардын алдындагы, кыргыз тарыхынын алдындагы бир парыз катары сезип атайын жүрүшкө катышып келгем. Катышып ошол шейит кеткендердин, үркүнгө катышкандардын изи менен ошол жанагы сөөк ашуусу, келин тайгак деген жерлер аркылуу, Бедел аркылуу анан ошол Бедел ашуусуна чейин чыкканбыз. Бедел ашуусуна чейин чыгып ошол жерде отуруп, анан ошол жерде ошол чыгарманын бир дайыр идеясы жаралды эле да, анан кой эми жаза турган мезгил учур эми келди окшойт деп, анан кийин ошондон кийин жазылган чыгарма.
Негизи үркүн тууралуу сөз болгондо биз аны Кыргызстандын масштабынан гана карап, кыргыздардын гана трагедиясы катары карап келебиз да. Бирок айрым тарыхчылар 1916 жылдагы көтөрүлүшкө чейин Кожентте, Жизакта, Ферганада башаламандыктар болгону, кийин Жетисууда, андайын Тургайда уланып, анан Чүй, Нарын, Ысык-Көл кыргыздарына жеткени айтылып келет. Бул тууралуу сиздин романыңызда дагы казак уруулары кыргыздарга Абдулла Тайкын өлдү деп кабар бергени тууралуу айтылат эмеспи? Сурайын дегеним, азыр түрк тилдүү элдер ынтымагын чыңдоого аракет кылып жатат да азыркы геосаясий шарттачы. Анан маданий алаканы дагы кеңейтели деп жатышат. Анан ушу тарыхты дагы мындай орток көз караштан изилдөө тууралуу сунуштар барбы?
Ооба, бул негизи жакшы сунуш да. Муну биз ар кимибиз ушул заманга чейин өзүбүздүн улуттук тарыхыбызды жазганга негизинен басым жасап келдик. Себеби бул улуттук мамлекетти түптөө, улуттук идентитетти калыптандыруу, улуттанган сезимди чыңдоо ошонун шарапаты болуп атат да. Ошол себептен улуттук тарыхты өзүбүздүн көз караштан, өзүбүздүн тургудан изилдөөгө аракет кылып келдик. Мына азыркы ушул күндөрү бири бирибиздин тарыхыбызды билүүнүн зарылдыгы дагы келип чыкты. Себеби Түркістанда деп коет эми, бул Борбор Азияда болгон окуяларды, башка түрк дүйнөсү, Түркиядагы окуяларды биз билишибиз керек. Билишибиз керек, бул көп нерсеге бизге жардам берет. Өзүбүздүн тагдырыбыз, тарыхыбызды, тагдырыбызды түшүнгөнгө дагы жардам берет. Эми бул жерде ал жөнүндө кеп кылерсек болот, бир эле мисал келтирейин. Мен карап ойлоп коем да, мисалы ошол орус оторчулугу дейбиз. Мына айланып келип 1855 жылдардан баштап ошол кыргыз урууларынын орус империясына кошулуусу башталып, анан ошол күчөдү. Мындай карап көрсөңүз, бийигирээк өңгүттөн карап көрсөңүз, ошо түрк элдеринин, түрк этностарынын ошол орус империясына баш ийдирүү процесси жараяны деп коебуз да. Ошо дейи 1550 жылдардан башталып атпайбы? Маселен татар хандыгы кулады, Казан хандыгы кулады, Астрахан хандыгы кулады, анан Кырым хандыгы, Ногой ордосу кулады, Сибирь хандыгы. Вот ошол учурда баардыгы эле ушул жалпы түрк мейкиндиги болгон баары бир. Азыркыдай уюмдашкан тартипте болбосо дагы бири биринен кабардар болгон дегени жалпы түрк мейкиндиги болгон. Себеби ошол жана мен айтып аткан мамлекеттер чоң бир чоң империянын сыныктары, калдыктары болчу. Анан ойлоп коем да, ошолор биринин четинен бири ыдырап баш идирилип атканда башка түрк элдеринин реакциясы кандай болду? Ошо менен токтоп калат. Эң башкысы мага тийбеси болду, ошон менен эле ушул процесс токтойт деген ойдо болдубу да. Анан ошол окуяларды биз кайрадан изилдеп карап чыгуунун бир зарылдыгы бар да. Мисалы ошол учурда казак этносу маселен калыптанып атканда интенсивдүү түрдө калыптанып аткан мезгил болчу. Өзбек хандыктары калыптанып аткан. Ошол учурда жанагы башка тектеш элдердин хандыктарынын кулатылышына кандай көз реакция болду эле? Бул бир. Бул тургудан дагы да болсо биз бири бирибиздин тарыхыбызды изилдөөнүн муктаждыгы бар. Анын бир жакшы жыйынтыгы чыгарылат, Кудай буюрса. Мына быйыл баар түрк элдеринин эксперттери, билим берүү министрликтери макулдугун берип, Орток түрк тарыхы деген китеп чыкты. Анан кээ бир жоболоруна макул болбогондон улам Кыргыз Республикасы макулдугун бербей атты эле, жана Кыргыз Республикасына таратылбай атканда. Мына эми ал китеп чыгып биздин окуу жайларга дагы сунуш этилет. Ал эми бул үркүн темасынан келе турган болсок, бул дагы жана мен айтып аткандай эле ошол бири бирибиздин тарыхыбызды билүүнүн зарылдыгы деген позициядан туруп изилдене турган окуя, изилдене турган предмет. Жана ушул учурда мен ушу угуп калдым, ушул тарыхчылар ушу Казакстанда, Өзбекстанда, Түркияда ушу иштеп аткан тарыхчылар ушу 1916 жылкы үркүндү жаңыча изилдөөнүн жана баардык элдердин көз караштан туруп, баардык элдердеги топтолгон жана материалдарды илимий оборотко киргизүү аракетин көрүп изилдейли деген демилге көтөрүп жатышыптыр деген бир мындай идеяларды угуп калып атам.
Мен бир маалыматты окуп калдым да, Казакстанда бул орус оторчулугуна каршы ошо эл көтөрүлгөнү жатканда казак интеллигенциясынын айрым өкүлдөрү падышанын буйругуна каршы чыкпоого чакырып, кайсы бир деңгээлде элди сактап калган деген пикирлер бар экен да. Анан жанагы үркүндүн чыгышында балким кыргыз урууларында окуган, тил билген адамдардын аз болгону дагы таасир эткенби деген ой келди да.
Бул мындай да, муну мындай деп ооба ушундай суроолор берилип жүрөт. Андай аракеттер кыргыздын арасында дагы болгон, маселен ушул Көл кылаасында Кыдыр аке деп айтып жүрөбүз, кой деп өзү каршы чыкпо, үндөсү менен чыгып өзү уруусун сактап калган тигиби деген туура эми, анын дагы себептери бар, бирок биз мындай карашыбыз керек деп ойлойм да. 1926 жана Жусуп Абдрахманов жазган мезгилден бери эле биз ошол үркүнгө улуттук боштондук көтөрүлүшү, улуттук боштондук кыймылы деген баа берип келебиз. Бул бир. Эми мүмкүн да жанагындай чыгымдарга, чыгашаларга мүмкүн бармак эмес, бирок көтөрүлүштүн чыгышына, жалпы улуттук козголуунун жаралышына жанагы 16-жылы жана оорук жумуштарына мобилизация тууралуу буйрук ал себеп болгон жок. Себептери таптакыр башка, анын тарыхый себептерин карашыбыз керек. Ал жанагы буйрук, бул ошону жанагы айтып коет го, түрткү болду, триггер деп коет эмеспи? Ошол көтөрүлүш, улуттук козголуш жарала турган жагдайга түрткү болуп жиберди. Ошол учурда Борбор айжада орустун жалпы оторчулук саясатына болгон жалпы элдик нааразылык шарттары бышып жетилип калган. Ал жанагы оторчулук саясат, жерден айрылуу, алык салыктын оорчулугу, анын мисалы улуттук боштондук кыймыл жалпы Борбор Азиядагы көтөрүлүш жалаң эле кыргыз урууларынын арасында болгон жок да. Бир эле маалда ошол тажиктердин арасында, түркмөндөрдө, өзбектерде, казактарда, кыргыздарда да болуп атпайбы? Демек бул ошол орустун оторчулук саясатынын кесепеттери деп баалашыбыз керек.
Ушул жерден суроо туулат, балким үркүндүн чыгышына геосаясат да таасир эткенби дегенчи.
Ооба, андай моменттер да бар. Муну жаңы илимий табылгалар ошого түртүп атат, жалпы геосаясат. Мүмкүн ошол кыргыз урууларынын өздөрү ошол ушу жалпы геосаясатты колдонолу дегендир. Ушул жалпы геосаясаттан улам ушул орус оторчулугунан кутулуунун ыңгайы келип турат деген тыянакка келишкендир. Маселен Белек Солтоноевдун жанагы Кызыл Кыргыз тарых деген китебинде ошонун себептерин айтат да. Ал деле ушул негизинен козголуштун чыгышынын көп себептерин айтып келет. Кыргызды эзип жиберди эле, алык салык оор болуп кетти эле, жерден айрылып калды керек дейт дагы. Ал албетте эски кыргыз тилинде, эски кыргыз түшүнүгүндө анагы концепцияны берип атпайбы? Ошонун алдында дейт кыргыздын ушул мыктылары, кол башчылары чогулуп, кыргыздын өзүнүн турмуш жөнү болгон турбайбы? Башкача айтканда, оторчу орустан көз каранды болбогон, алпийим жумуш, кыргыздын өзүнүн бир татынакай турмушу болгон, ошону калыбына келтирели деген үндөө болду деп Белек Солтоноевдер жазып атат жана анын замандаштары. Демек мен сиздин сурооңузга ушундай деп жооп берер элем, ушул геосаясаттан улам орус оторчулугунан кутулуунун ыңгайы келип турат деп ойлошкон.
Демек интеллигенция аз болсо да болгон экен да.
Ооба, анткени жана айтып аткан, мен айтып аткан Белек Солтоноев жана башка кишилер эми ал өз учурунун билимдүү адамдар болгон, кат тааныган, болушту кызматты аркалаган адамдар болгон да. Анан ошол орустун кызматына жүргөн адамдар, ошол ЫБК, Канат Абукин деген кишилер баардыгы Шабданын балдары, канчамча кат тааныган, орус менен аралашып ымалап күтүп турган, аларды билген адамдар болгон, ошолор кошулуп баштап атат.
Жазуучу жана тарыхчы Арслан Капай уулу менен Санжит Уйтунованын маегин уктуңуз. Интервьюнун толук версиясын сайтыбыздан жана подкаст каналдардан тыңдасаңыз болот.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунан 9 августтагы кечки программанын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн Бишкектеги студияда техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүзүүдө. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатат. Толкунду котормоңуз, кийинки саатта да эфирде болобуз.
Thank you.